Sasa hebu tufafanue jambo hili. Pata picha. Uko nyumbani, unasoma kitabu kizuri sana cha upelelezi, yani kile ambacho huwezi kukiweka chini. Unakisoma kwa mara ya kwanza, unapata hadithi nzuri, unafuatilia matukio na kisha unakimaliza baada ya kugundua nani alifanya uhalifu.
Ndiyo, ule mwisho unaokushangaza kabisa.
Kabisa. Lakini sasa unapokichukua na kukisoma kwa mara ya pili, ukiwa tayari unajua mwisho wake, unajua nini kinatokea. Ghafla unaanza kuona vidokezo vyote vilivyofichwa tangu ukurasa wa kwanza.
Ni kweli, kila neno linakuwa na maana mpya.
Yaani kila tukio dogo, kila mazungumzo ya kawaida, linaanza kuwa na maana kubwa sana ambayo uliikosa mwanzo. Na hivi ndivyo inavyokuwa unapoanza kusoma Biblia kupitia kile ambacho Dr. Matthew S. Harmon anakiita typological patterns au mifumo ya kiishara.
Kabisa.
Basi leo katika uchambuzi wetu wa kina, tunataka kumsaidia msikilizaji wetu kupata mbinu mpya na ya kipekee ya kusoma haya maandishi ya kale, kuona jinsi matukio yalivyounganishwa kwa ustadi mkubwa bila kupotea kwenye tafsiri za kubuni.
Tukihusianisha hili na picha kubwa zaidi, huu mfano wa kitabu cha upelelezi ni mzuri sana kuweka msingi, kwa sababu unaonyesha kwamba maana ilikuwepo tangu mwanzo, wewe tu ndiye hukuiona.
Ndiyo.
Lakini kabla hatujaingia kwenye mifano ya kushangaza inayopatikana kwenye vyanzo vyetu, inabidi tuelewe kwanza hii typology ni nini hasa. Harmon anatoa fasili yake akisema, typology ni uandishi wa makusudi unaochagua mambo maalum.
Subiri kwanza.
Ehe.
Hiyo inasikika kama silabasi ya chuo kikuu cha theolojia. Yaani inamaanisha nini hasa kwa msikilizaji wetu anayesoma tu kitabu akiwa nyumbani? Ukiisema hivi inaweza kumtisha mtu yoyote.
Ah, nilikusudia kuisema hivyo ili tuivunje vipande vipande. Kimsingi, Harmon anamaanisha kwamba mwandishi wa Biblia hatumii matukio ya zamani kwa bahati mbaya. Anachagua kwa uangalifu sana baadhi ya vipengele vya mtu au tukio la kihistoria ili kukuongesha wewe msomaji kwamba kuna muunganisho wa kimkakati na kitu kingine kikubwa kinachokuja.
Sawa, nimekuelewa.
Lakini neno muhimu sana kwenye ile fasili nzito ni mfumo wa kihistoria. Yaani typology inategemea historia ya kweli, matukio yaliyotokea kweli.
Kwa hiyo hapa ndipo tunapotofautisha idhana na zile hadithi za kufikirika au mafumbo, kwa sababu nakumbuka kwenye vyanzo vyetu kuna mjadala kuhusu mwandishi mmoja wa zamani.
Ndiyo, yule anaitwa Philo.
Hapo sasa, Philo ambaye alikuwa anasoma haya maandishi kwa mtindo tofauti kabisa.
Fumbo. Huyu Philo alikuwa Myahudi aliyeishi karne ya kwanza. Na alipokuwa akisoma kitabu cha Mwanzo, alikibadilisha kuwa hadithi za kifalsafa tu.
Yaani alitoa uhalisia wake.
Ndiyo, kwa Philo, watu kama Ibrahimu au matukio kama gharika ya Nuhu hayakuwa na maana sana kama historia. Kwake yeye yalikuwa ni alama tu za mapambano ya nafsi ya mwanadamu na maadili. Ni kama vile akili yako inapambana kati ya wema na uovu.
Lakini sasa ukifanya hivyo, unanyang'anya maandishi nguvu yake ya asili, si ndio? Inakuwa ni wewe tu unavyojisikia kutafsiri.
Hapo sasa. Na ndio maana Harmon anasisitiza tofauti hii kubwa. Typology haikimbii historia, inaikumbatia. Yaani Musa alikuwa mtu wa kweli, kutoka Misri lilikuwa tukio la kweli, Mungu anaongoza historia yenyewe.
Ndiyo.
Na ndani ya hiyo historia halisi, kuna kitu kinaitwa kiwango cha ukuaji au escalation. Kuna kivuli ambacho ni ile tukio la kwanza, na kisha kuna uhalisi au utimilifu unaokuja baadaye.
Unajua, ukiwaza kuhusu kivuli na uhalisi, ni kama ukiwa umesimama pembeni mwa jengo na unaona kivuli cha mtu kinakuja.
Aha, pata picha hiyo.
Kivuli kinakupa umbo lake, labda ukubwa wake, lakini hakina rangi, hakina sauti, hakina uzito. Mtu mwenyewe akitokea, unajua kabisa, kile kivuli kilikuwa ni chake, lakini yeye ni mkuu na halisi zaidi ya kile kivuli.
Umeileta vizuri sana. Harmon anatumia tukio la Waisraeli kutoka Misri kama mfano wa hili. Lile tukio la kwanza la kihistoria ni kivuli. Lakini baadaye manabii kama Isaya walipoanza kuandika wakiwa uhamishoni Babeli, waliona ukombozi mpya ukija.
Na walitumia lugha ya zamani kuelezea huo ukombozi mpya. Sawa.
Ndio. Hawakuelezea ukombozi huo kwa maneno mapya kabisa, walitumia lugha ya kutoka kule Misri, walitabiri kile tunachokiita kutoka mpya,
isipokuwa hii kutoka mpya ingekuwa na ukuaji, yani ingekuwa kuna kubwa zaidi kuliko ile ya kwanza.
Ingekuwa na ile escalation uliyosema.
Kabisa. Sio tu kutoka kwenye utumwa wa taifa lingine, bali utumwa wa dhambi yenyewe.
Sawa, hiyo inaingia akilini sana. Lakini hapa kuna swali ambalo nimekuwa nikijiuliza wakati napitia haya makabrasha kwa ajili ya msikilizaji wetu. Kama Musa au Isaya waliandika haya mambo, unajua, je, walijua walikuwa wanaandika kuhusu kitu kitakachotokea miaka mamia baadaye? Yaani ni kwamba walikuwa na uwezo wa kuona mbele waziwazi, au sisi tunaosoma leo tukiwa na vitabu vyote mikononi mwetu ndio tunaziunganisha hizi dots na kusema haya yalikuwa maandalizi?
Sasa huo ni mjadala mzito sana miongoni mwa wasomi. Kimsingi kuna pande mbili kuu kwenye vyanzo vyetu. Upande wa kwanza unasimamiwa na msomi James Hamilton. Yeye anapigania kile kinachoitwa kutazama mbele au prospective typology.
Sawa.
Hamilton anasema waandishi wa awali walikusudia kabisa kwa 100% kuonyesha ahadi za baadaye.
Kwa hiyo hawakuwa wanaandika tu historia, walikuwa wanaacha alama za barabarani makusudi kabisa.
Ndiyo. Mfano wake mkuu ni Kumbukumbu la Torati 18, pale Mungu anapomwambia Musa, nitawainulia nabii kama wewe kutoka miongoni mwa ndugu zao. Hamilton anasema hapo, maandishi yanakuamuru wewe msomaji utazame mbele. Musa anakuambia, mimi ni mfano tu, kuna mwingine anakuja.
Sawa, nikifikiria huo mfano, ni rahisi kukubaliana na Hamilton. Kama maandishi yanasema wazi kuna nabii mwingine anakuja, hiyo haipingiki. Lakini nikiangalia mifano mingine bwana, inakuwa ngumu.
Vipi pale ambapo hakuna onyo lolote?
Ndio. Hakuna mahali pameandikwa tazama mbele. Tunajuaje kwamba ni kivuli na sio tu tukio la kawaida ambalo tunalazimisha lifanane na mambo ya baadaye?
Na hapo ndipo tunapokutana na upande wa pili wa mjadala, unaoongozwa na msomi Richard Hayes. Yeye anasimamia kutazama nyuma au retrospective typology. Hayes anasema huwezi kujua kwamba kitu kilikuwa kivuli mpaka pale ambapo tukio la pili limeshatokea. Tunatazama historia kupitia lenzi ya ufunuo mpya.
Hapo ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Unajua, hii inanikumbusha nini? Nikiwa naangalia zile filamu za upelelezi.
Ehe, vipi hapo?
Wapelelezi wanaingia kwenye chumba ambacho kinaonekana safi kabisa, hakuna alama yoyote ya shida. Lakini kisha wanapuliza ile kemikali inayoitwa luminol. Wanazima taa na kuwasha mwanga maalum wa blue.
Na hapo wanaona kila kitu.
Ghafla damu ambayo ilikuwepo lakini haikuonekana kwa macho ya kawaida inaanza kung'aa. Luminol haikuweka damu pale. Damu ilikuwepo tangu siku ya tukio, lakini ulihitaji huo mwanga mpya ili uweze kuiona.
Wow, hiyo analojia ya luminol inafaa sana hapa. Na Hammond anaitumia kueleza jinsi ufunuo mpya unavyofanya kazi. Hales anatoa mfano wa 1 Wakorintho 5:7 ambapo mtume Paulo anamuita Kristo mwanakondoo wetu wa Pasaka.
Ndiyo.
Sasa ukirudi nyuma usome kitabu cha Kutoka sura 11 na 12, Waisraeli walipoambiwa wachinje mwanakondoo na kupaka damu kwenye milango yao, hakuna mahali popote panaposema huyu mwanakondoo ni ishara ya mtu atakayekuja kufa kwa ajili ya dhambi. Hakuna.
Kwa Waisraeli wale, ilikuwa ni dhabihu ya kuwaokoa usiku ule ule tu.
Kabisa. Lakini miaka zaidi ya 1000 baadaye, Paulo anawasha ule mwanga wa luminol wako na kusema, ebu angalieni kile kilichokuwa kinaendelea kule Misri. Na ghafla unaona damu inayookoa kutokana na kifo, mwanakondoo asiye na ila, muundo ulikuwepo tangu mwanzo.
Kwa hiyo Hammond anasuluhisha vipi huu mvutano kati ya Hamilton anasema walitazama mbele na hizi anayesema tunatazama nyuma? Yeye anasimama wapi?
Kusema kweli, Hammond anasema hatuhitaji kuchagua. Anasema zote mbili ni sahihi na zinafanya kazi kwa pamoja. Kuna wakati waandishi waliacha vidokezo wazi vya kutazama mbele, na kuna wakati maana ilifichwa mpaka ufunuo wa baadaye ulipoimulika. Na ili msikilizaji wetu aone jinsi hii inavyofanya kazi kivitendo, Hammond anatuchukua kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5, mfano wa wazi kabisa kati ya Adamu na Kristo.
Warumi 5. Yaani hapa Paulo hafichi kitu. Kwenye mstari wa 14 anasema wazi kabisa kwamba Adamu alikuwa mfano au kivuli cha yule ambaye amekuja. Hapa tunaona jinsi wanavyofanana, lakini pia jinsi wanavyopishana, si ndio?
Ndio. Ulinganisho uko wapi? Kwamba wote wawili, Adamu na Kristo, ni vichwa vya wanadamu wanaowakilisha. Kitende cha mtu mmoja kinaathiri kundi zima.
Lakini tofauti ipo kwenye ile dhana tuliyoijadili awali, ile escalation.
Uko sahihi. Kitendo cha Adamu cha kutotii kilileta hukumu na kifo kwa wote. Lakini Paulo anatumia swali la kimantiki. Anasema, je, si zaidi sana? Ikiwa kosa la mtu mmoja lilikuwa na nguvu ya kuleta kifo, je, si zaidi sana neema ya Mungu na zawadi inayokuja kupitia mtu mmoja, Yesu Kristo, italeta uzima?
Kwa hiyo utimilifu ni mkubwa sana kuliko kivuli cha uharibifu cha awali.
Tu katikati. Kuna kama mzunguko au marudio yanayoendelea.
Kama ngazi tunazopanda.
Asa, Hamon anaita haya marudio multiple iterations au ectypes. Fikiria ulile agizo ambalo Mungu alimpa Adamu mwanzoni kabisa kwenye kitabu cha Mwanzo. Alimwambia, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale. Huu ulikuwa wajibu wa ufalme, lakini Adamu akafeli, akapoteza ile mamlaka kwa dhambi.
Kisha Mungu anaanza upya na Nuhu baada ya gharika, sawa?
Sahihi. Nuhu anapotoka kwenye safina, Mungu anarudia ule mfumo wa Adam. Anamwambia, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi. Lakini ukisoma kwa makini ile Mwanzo 9, utaona kuwa kivuli hiki kimevunjika kidogo. Hamwambii tena kuitiisha na kutawala kikamilifu.
Kwa sababu gani?
Kwa sababu dhambi imeshaingia duniani, utawala wa mwanadamu sasa umejaa hofu na vurugu. Anasema wanyama watawaogopa. Ni marudio ya mfumo wa Adamu, lakini ukiwa na dosari. Hali hii inaendelea kwa Ibrahimu aliyeahidiwa uzao mwingi, kwa Daudi aliyepewa ahadi ya kiti cha enzi, kwa Sulemani aliyejaribu kujenga hekalo.
Wote hawa wanajaribu kufikia ule utimilifu wa Adamu, lakini wanaishia njiani. Na hapo ndipo tunapofikia kilele kwa Kristo. Yaani ninawaza kuhusu Mathayo 28, lile ambalo watu wanaliita agizo kuu.
Ehe, tuambie hilo linaingiaje hapa.
Tumeizoea kuisoma kama mstari wa kuhamasisha uinjilisti tu. Lakini ukiisoma kupitia hii lenzi ya typology, unagundua ni muendelezo wa Mwanzo sura ya kwanza. Yesu anasimama mlimani baada ya kufufuka na kusema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hiyo ni sawa na kusema, kule kuitiisha na kutawala ambako Adamu alipoteza, mimi nimekichukua tena.
Kabisa.
Kisha anawaambia wanafunzi wake, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Yaani ni sawa na zaeni, mkaongezeke na mkaijaze dunia. Lakini safari hii sio kwa kuzaliana kimwili, bali kiroho. Mfumo ulioshindikana kwa Adamu unakamilishwa na Yesu.
Unaona sasa jinsi huu mwanga wa luminol unavyofanya kazi. Inabadilisha kabisa jinsi unavyoelewa agizo kuu. Lakini mtu wewe waaminifu kwa msikilizaji wetu hapa. Mfano wa Adamu uko wazi sana, kwa sababu Paulo alituambia wazi kuwa Adamu ni kivuli.
Sawa. Vipi pale ambapo haijasemwa waziwazi kwenye Agano Jipya? Unajua hapo ndipo watu wanaanza kupotea.
Na hapa ndipo ustadi mkubwa zaidi wa waandishi unapoonekana. Hamanaina anatuchukua kwenye Mathayo sura ya 4, hadithi ya Yesu kujaribiwa jangwani.
Sasa kwa mtu yoyote anayesoma Mathayo 4 kama hadithi ya kawaida, inaonekana tu kama ushindi wa Yesu dhidi ya majaribu. Shetani anakuja, anajaribu kumshawishi, Yesu anashinda kwa kutumia mistari ya Biblia, na kisha malaika wanakuja kumhudumia. Stori nzuri ya kututia moyo tu.
Lakini ukichimba chini, Harmon anasema kuna mengi zaidi. Mathayo anatengeneza muundo makusudi kabisa ili kumlinganisha Yesu na taifa la Israeli. Hebu tuchambue huu linganisho.
Haya, twende kazi.
Kwanza, ukiangalia jinsi wanavyoitwa. Kwenye Kutoka 4:22, Mungu anaiambia Farao kuhusu taifa la Israeli, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wangu wa kwanza. Halafu kwenye Mathayo sura ya 3, kabla tu ya majaribu jangwani, Yesu anabatizwa na sauti inatoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Wote wanaitwa mwana wa Mungu.
Na kisha inafuata jiografia na namba. Waisraeli walitoka kwenye maji ya bahari ya Shamu, kisha wakaingia jangwani kwa miaka 40 wakipitia majaribu. Yesu anatoka kwenye maji ya ubatizo, na mara moja Roho anamuongoza kuingia jangwani kwa siku 40. Hii haiwezi kuwa bahati mbaya.
Sio bahati mbaya hata kidogo.
Na majaribu yenyewe yanafanana kabisa na yale ya Israeli kule jangwani. Pata picha, njaa ilipoingia kwa Waisraeli, walifanya nini? Walinungunuka, walimkasirikia Mungu wakiuliza, mmetuleta huku tufe kwa njaa.
Lakini shetani anapomwambia Yesu abadilishe mawe yawe mikate baada ya kufunga siku 40, Yesu hafanyi hivyo, anatumaini neno la Mungu.
Ndiyo. Kisha Israeli walimjaribu Mungu kule Masa, walipokosa maji. Lakini shetani alipompeleka Yesu juu ya mnora wa hekalu na kumwambia ajirushe ili malaika wamdake, Yesu anasema usimjaribu Bwana Mungu wako.
Kisha ule mtihani wa mwisho wa ibada ya sanamu. Yaani Musa akiwa mlimani anapokea amri, Waisraeli wako chini wanatengeneza ndama wa dhahabu. Shetani anampeleka Yesu kwenye mlima mrefu na kumuonyesha falme za dunia, anamwambia amsujudie, lakini Yesu anakataa kumpigia magoti shetani.
Na hapa kuna jambo la kushangaza sana, sio tu kwamba matukio yanafanana, lakini nukuu ambazo Yesu anazitumia kujibu.
Ndiyo, nilishtuka sana kusoma hili. Nilikuwa nadhani Yesu anachagua tu mistari yoyote ya kutia moyo iliyokuja akilini mwake.
Hapana, hapo ndipo umahiri uliofichwa unaonekana. Mistari yote mitatu ambayo Yesu anaitumia kujibu inakuja kutoka kitabu kimoja tu, katika sura mbili tu, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na 8.
Na ukisoma hizo sura, hiyo ni sehemu ambayo Musa anatoa hutuba kwa Waisraeli akiwakumbusha jinsi walivyofeli mitihani yao kule jangwani. Yaani Musa anawaambia Mungu aliwaacha muwe na njaa ili awafundishe kwamba mwanadamu haishi kwa mkate tu.
Umeona uzito wake sasa? Mathayo hatuandikii tu kusema Yesu ana nguvu za kushinda dhambi. Anatuambia jambo kubwa zaidi, Yesu ndiye Israeli wa kweli. Pale ambapo taifa la Israeli lilipofeli, Yesu anatii kikamilifu. Hiyo ndiyo typology iliyofumwa kwa uhodari wa hali ya juu.
Inastaajabisha sana. Kwa kweli inakuacha mdomo wazi. Lakini turudi nyuma kidogo. Kama tunakubali kwamba baadhi ya hivi viunganishi havijatajwa kwa uwazi kabisa, kwamba Yesu na Mathayo wanatuachia vidokezo tuvigundue, nini kinatuzuia msikilizaji wangu na mimi tusiongeze chumvi? Yaani tukiisoma Biblia hivi, tunaweza kuanza kuona ishara kila mahali. Mfano, unasema, "Ah, meza yangu ina miguu minne. Mto wa Edeni uligawanyika mara nne. Basi meza yangu ni ya kiroho." Unajuaje umepotoka? Tunajiwekea mipaka vipi?
Hamon analiweka hili wazi kwa sababu historia inaonyesha watu wengi wamepotea hapa. Kwanza, anatuambia tutafautishe typology na kile anachokiita extended echo effect au mwangwe wa kifasihi unaoendelea.
Mwangwe wa kifasihi, hebu tufafanulie hilo.
Fikiria hadithi ya Ibrahimu. Wakati wa njaa, anaenda Misri na kusema uongo kwamba mkewe Sara ni dada yake ili ajiokoe asiuawe. Baadaye mwanawe Isaka anajikuta kwenye mazingira kama hayo, na yeye anasema uongo huo huo kwamba mkewe Rebeka ni dada yake.
Sasa watu wanaweza kusema huu ni mfumo wa kiishara.
Ndiyo, lakini Hamon anasema hapana, huu ni mwangwi tu. Lengo la maandishi haya sio kutazama mbele kwenye ukombozi wa Masihi, bali ni kuonyesha tu kwamba mtoto anafuata nyayo mbaya za baba yake. Haina ukuaji au escalation, kwa hiyo tusiite typology.
Nimekuelewa. Sio kila ulinganisho ni typology. Na pia turudi kwenye lile swala la allegory au mafumbo tuliomjadili Filo mwanzoni. Ikiwa tutaanza kupuuza kile ambacho matukio yalimaanisha katika mukutada wa kihistoria wa wakati huo na kuanza kulazimisha maana zetu za kiroho, tunakuwa tumevuka mpaka, sawa?
Kabisa. Na njia nzuri ya kulinda huo mpaka ni kuelewa jinsi typology ya kutazama nyuma inavyofanya kazi bila kuharibu maana kwanza. Hamon anatumia mfano wa Zaburi ya 22.
Ile inayoanza na Mungu wangu, mbona umeniacha?
Ndiyo. Inaendelea kuelezea jinsi maadui zake walivyomzungua kama mbwa mwitu, walivyotoboa mikono na miguu yake, na jinsi wanavyogawana nguo zake.
Kwenye Agano Jipya, hili ndilo andiko linalotumika sana kuelezea kusulubiwa kwa Yesu.
Lakini hebu fikiri kama Mfalme Daudi alipokuwa anaandika hiyo Zaburi. Daudi alikuwa apiga ramli kusema, ninaandika haya kwa ajili ya Masihi atakayesulubiwa miaka 1000 baadaye. Daudi alikuwa anaelezea maumivu yake halisi ya kihistoria. Hatuwezi kupuuza historia ya Daudi.
Lakini baadaye Yesu msalabani anayapitia haya kihalisi kabisa.
Hilo linaibua swali muhimu. Jinsi gani tuwe na unyenyekevu katika tafsiri? Hamon anashauri sheria ya dhahabu hapa ni kutazama kwa mapana au macro level na sio finyo au micro level. Sio kila uzi mwekundu kwenye Agano la Kale unamaanisha damu ya Yesu.
Ndiyo, kwa sababu ukianza kutafuta maana kwenye rangi ya kamba, unageuza Biblia kuwa kitabu cha siri za kimazingaombwe badala ya historia ya ukombozi. Na neno lako muhimu ulilotumia, unyenyekevu, lina nafasi gani?
Ukitafuta mifumo ambao haijaelezwa wazi na waandishi, fanya hivyo kwa unyenyekevu. Mfano Yoshua, kuwaongoza watu kwenye nchi ya ahadi inaonekana kama kivuli cha Kristo. Lakini kwa kuwa haijaandikwa wazi, usiwe na msimamo mkali kama vile unatangaza sheria mpya.
Nadhani huo ni ushauri mzuri sana. Ukiwaza kuhusu haya yote tuliyoyachambua leo, msikilizaji wetu, sasa una lenzi mpya ya kusoma vyanzo vya kale. Una uwezo wa kuona mifumo iliyofumwa kwa ustadi mkuu bila kupoteza mkuktadha wa kihistoria.
Kabisa, iwe inatazama mbele au nyuma.
Lakini kabla tujafunga, ni kuachie wazo moja la kufikirisha. Ikiwa Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vilivyoandikwa na waandishi tofauti zaidi ya 40 kwa maelfu ya miaka, wengi wao hawakuwahi hata kukutana, lakini bado kuna mifumo hii ya kushangaza inayounganisha matukio kuanzia mwanzo hadi mwisho.
Hili ni wazo zito sana.
Hili linatuambia nini kuhusu uwezo wa akili ya mwanadamu kutunga hadithi? Je, inawezekana huu ni uwezo wa mwanadamu tu, au hili linaashiria nguvu kubwa zaidi, odha mkuu aliongoza historia yenyewe kufikisha ujumbe mmoja uliofumwa kwa maelfu ya miaka? Na unaposoma vitabu vingine vya kihistoria, unaweza kuanza kutafuta mifumo kama hii. Tunakushukuru sana msikilizaji wetu kwa kuungana nasi. Endelea kubaki na udadisi wako na uendelee kuchambua maarifa mapya kila wakati. Hadi wakati mwingine.